það sem gerist hjá mér allavega er ef ég hefði farið og kynnt mér þetta ég hefði alveg pottitt farið í vörn yfir því að ég væri með persónuleikaröskun skiluru og þá myndi ég fara að leita leiðum til þess að útskýra fyrir sjálfur mér af hverju þetta ætti ekki við mig og þá myndi ég kannski bara mæta í inntökuviðtalin bara búin að lista upp allar ástæðunar fyrir því að ég ætti sko ekki heima hérna og ég væri sko í miklu betra lagi heldur en þetta fólk sem að fremja afbrot og manipulera fólk skiluru af því að það svona það sem er almennt sagt fólk með persónuleikaröskanir
Nína Ek teymisstjóri jafningja á Landspítalanum.
Ég mastersnemi til starfsvendinga í filosófíu. Ég móðir, ég geðveik og ég IPS svona jafningjastuðningsþjálfari. Þannig að ég með hérna þjálfararéttindi í þessum svona jafningjastuðningsfræðum sem eru samt ekkert endilega sko námskeið til að læra jafningjastuðning. Þetta bara svona önnur leið til að sjá heiminn og önnur leið til að bara vera umburðarlyndari gagnvart náunganum, finnst mér, og sjálfum sér.
Sæll hlustandi góður.
Jaðarpersónuleikaröskun, borderline, geðrænn vandi sem einkennist af slakri tilfinningastjórn, breytilegri sjálfsmynd, hvatvís og samskiptavanda. Oftast vandinn ekki greindur fyrir en eftir 18 ára aldur, þó svo að einkennin geti komið mun fyrr fram.
Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir.
Ég heiti Margrét Manda Jónsdóttir.
Og ég heiti Tómas Hrafn Ágústsson.
Þetta áttundi þátturinn í þáttaröðinni Geðbrigði. Í þessum þætti ætlum við að fjalla jaðarpersónuleikaröskun sem ákveðin tegund persónuleikaröskunar. Það getur verið erfitt og tímafrægt að greina jaðarpersónuleikaröskun og við fengum tvo sérfræðinga til að fara yfir helstu einkenni hennar.
Ég heiti Hrönn Stefánsdóttir og geðhjúkrunarfræðingur í Damteymi Landspítala sem þjónustar fólk með tilfinningavanda.
Já, Inga Vestmann heiti ég og sálfræðingur á litlu kvíðameðferðarstöðinni og sem sagt hérna líka faculty of behavioral tech sem þjálfar dammeðferðaraðila.
Það eru skilgreindar 10 mismunandi persónuleikaraskanir.
Það eru sem sagt 10 persónuleikaraskanar í dag og skiptast í 3 klasa. Það eru klasi A sem einkennist svona af sérkennilegum hugsunum og hegðun, klasi B sem einkennist af hérna óstöðum geðbrögum svona jafnaði og klasi C sem einkennist af kvíða og forðunarhegðun. Klasar A og B eru algengastir og klasi C er óalgengari en samt umtalaðari.
Og af hverju?
Sennilega vegna þess að þar fólki sem leitar hvað mest í geð heilbrigðisþjónustu og þar innan jaðarpersónuleikaröskun. Algengi hennar svona milli 1-2%, gæti verið hærri upp í 5%, en fólk sem leitar sko að geð heilbrigðisþjónustu og til dæmis inn á legudeildum eða hérna á stofum um 20% þeirra með jaðarpersónuleikaröskun. Og að jafna að leita mikið á bráðumóttöku og svo framvegis. Sem sagt, jaðarpersónuleikaröskun eina persónuleikaröskunin sem með raunprófaða meðferð, það að segja, meðferð sem hefur verið margar rannsökuð og sýnt árangur.
Og þessi meðferð
Díolaktísk atferlismeðferð. Því til viðbótar árangur af öðrum meðferðum, en þetta sem sagt meðferðin sem notuð á Íslandi.
Getur þú sagt okkur hann aðeins frá þessari meðferð, dammeðferðinni?
Já, við erum sem staðsett á Kleppi og erum 13 manns í teimi, svona þverfarlögu teimi og þetta 24 vikna meðferð. Þannig að fólk kemur til okkar eða skjólstæðingar koma til okkar í alveg minst 6 mánuði en með undirbúning og svona þá þetta alveg, tókast þetta alveg upp í 7 mánuði og þá að koma til okkar einsinu viku hópmeðferð sem 2 klukkustundir, það sem ég læra ýmis konar færni og einu sinni í viku til einstaklingsmeðferðaðala í 50 mínútur. Þannig að það koma minnstakosti 3 klukkustundir á viku, svo hefur það líka aðganga bata miðstöðin og við svona hvernig til þess að nýta sér það.
Er þetta stór hópur sem að sækja þessa þjónustu?
Já, það var þannig að þetta var meðferð sem var nýra hvítabandi á skólaustíð, en þá var þetta 3 mánuða meðferð var kannski ekki alveg eftir verklagi eins og lagt upp með í Ameríku og víðar. Og við erum í 67 manns í meðferð núna. Við erum alveg að þjónusta í kringum 130 manns á ári. Það var 2 ára tími að komast í meðferðin en hún komið niður í svona 3-6 mánuði núna.
Inga segir að jaðarpersónuleikaröskun hafi komið sent inn í greiningakerfið. Meðferðin er kölluð dialektísk meðal annars vegna þess hún beinist að þeim andstæðum eða þverstæðum sem oft einkenna hugsun þeirra sem takast á við jaðarpersónuleikaraskanir.
Þetta er röskun sem verður hluti af greiningakerfin okkar í kringum 1980. Þannig hún kemur svona sent til sögunar og er með nýju greiningar við mið og tvenn þeirra tengjast sem sagt samskiptum við fólk og sambundum. Það fyrsta er sem sagt tengjast höfnunanæmi. Það er sem sagt að upplifa mikið höfnunanæmi þegar höfnun á sér stað og líka þegar hún á sér ekki stað. Fyrir utan það upplifa höfnunanæmi þá bregst fólk við með því að ég vil grátbega fólk um að yfirgefa sig ekki með sjálfskaða og svo frammeis. Því til viðbótar er enginn sem enginnast af því að fólk sveiflast á milli þess að dyrka fólk á dá og séðan ég að vel að fyrirlíta það. Og það gerist ekki bara einu sinni, heldur þarf það að gerast margóft, þannig að þú ert að sveiflast á milli daga ég vel, þar sem þú elskar fólkið þitt og séðan ég að vel hatar það. Og það svona er vegna þess að fólk með þessa röskun er með mjög svarkvita hugsun og það er svona eitt af vandkvæðum þeirra. Síðan ertu með 3 tilfinningaeinkenni. Eitt sem einkennast af því að fólk sveiflast mjög í skapi, jafnvel á milli klukkustunda eða daga, það sem að það getur upplæði jafnvel depurð einastundina og svo mikla reyði eða kvíða og jafnvel gleði. Þetta sveiflast ekki bara varðandi sko óþægilegar tilfinningar, heldur líka þægilegar. Og eitt einkenni er reyði líka, það sem að fólk upplifir tíða reyði og jafnvel bregst við með allskyns hegðun eins og að ráðast á fólk eða kasta hlutum eða öskra. Ástæðan fyrir að þetta einkenni sennilega tekið svona aðeins út fyrir það að bara sveiflast í skapi er vegna þess að fólk með þess að röskun á oft mjög erfitt með að upplifa depurð og notar oft reiðina í staðinn. Þegar hún er auðveldra fyrir þeim. Og síðan er það tómleikakendin. Svona krónís tómleikakend. Það er ekki innmannleiki. Það er allt annað. Þetta er bara svona virðast svolítið tómur að innan og er svona afleginga því að fólk er að aftengja sig frá tilfinningum. Síðan ertu með 2 hegðunar einkenni. Eitt er sem sagt að skaða sig og jafnvel endurtekið og að sína sjálfsvíks hegðun sem getur til dæmis falist í því að gera tilraunir eða að segja við fólk að taka sér þetta í líf. Og síðan er það hvatvísi og það getur birst í áfengisneyslu, fíknefnaneyslu, átköstum, uppköstum, stund og óvarlegt kynlíf, peningaðisla. Og það þarf að vera að minnstakosti hérna tvennskona svona hvatvísi hegðun. Og síðan ertu með svona óstöðu að sjálfsmynd sem getur birst í því að fólk annarkort veit ekki hver það er eða það sveifla svolítið eftir hvaða fólkið þú ert í kringum. Og svo ertu með hugrænt einkenni sem einkennast að því að vera með jafnvel svona paranoid hugsanir og eða fari hugróf að upplifa jafnvel heiminn svona óraunverulegan upplega sjálfa þig óraunverulega eða aftengjast tilfinningum og það yfirleitt gerist þegar að fólk er að lenda í vandræðum í nánum samböndum. Í rauninni getum við sagt að þessi röskun er að upplega miklar og sterkar tilfinningar þegar þú lendir í vandræðum í nánum samböndum. Hvort sem það er raunveruleg vandræði eða upplifið. Lykilatrið í jaðarpersónuleikaröskun að þetta tengist nánum samböndum. Það er höfnununæmi og það er þar sem fólk lendir í vandræði með að stjórna tilfinningunum sínum. Auðvitað geta tilfinningasöfnununa gerst af öðrum ástæðum. En það, ef að þú ert með manneski með höfnununæmi sem upplýðir miklar og sterkar tilfinningar í tengslum við hérna, vandkvæði nánum samböndum og bregst við með kátvísið þar, þá ertu sannilega með mannesku sem er með jaðarpersónuleikaröskun eða réttundi vimum. Það er lykilatriðið.
Inga segir að rannsókn þar sem fólk með jaðarpersónuleikaröskun er fyllt eftir í 30 ár sýni að það fær bata.
Og 50% nærða 4 árum frá greiningu og upp í 10 árum frá greiningu þá er það 80 og 90%. Það er að segja þau að ná bata að ná ekki greiningavimum lengur. Og einkennin fara frá því að vera að meðaltalið ykkur 7, einkennin er í undir 2 á þessum tíma og þetta fylgir þroskaferlinu. Við erum öll svolítið svona kvatvísunga aldri nema þau eru það í meira mæli.
Eitt af því sem Nína nefndi þegar hún kynnti sig áðan er að hún er geðveik.
Ég vil sjálf nota þetta geðveik en ég skil alveg þó svo aðrir vil ég ekki nota það. Ég fengi svo sem nokkrar greiningar. Ég fekk fyrstu greininguna þegar ég verið í sjöunda bekk. Þá var ég greint með athyglisbrest með víkjandi ofvirkni sem hétt þá ADD. Ég var sérst, í veikindafasa 2017-2018 þegar ég fór að díla við mín svona áföll og svona. Mér finnst oft gott að útskýra þetta svona í myndlíkingu fyrir fólk sem skilur ekki. Að oft þegar við erum að díla við eitthvað svona í gegnum ævina og það er erfitt að hugsa að þetta vekur upp erfiða tilfinningar og þá er rosa auðvelt þú veist, að tróða þessu bara inn í hotn eitthvað staðar í huganum og þjappa svona einhvern veginn eða setja í bakpokan eða hvernig sem þú vilt orða það, bæla tilfinningar til dæmis. Og svo á einhverjum tímapunkti þá verður bara of mikið og þá bara getur ekkert hort í kringuðu í huganum án þess að sjá svart og þú veist skiltum, ekki horfa hingað, þú veist ekki hugsa þetta. Og fólk upplifi kannski oft eitthvað svona vendipunkt, það sem að átta sig á því, þú veist ég get ekki gert þetta mikið lengur og vill svona fara að breytum aðferð. Þannig að ég gerði þetta 2017-2018 þegar ég byrja svona að taka upp úr bakpokunum og díla við það sem er þar. Sem er mjög erfiður og kannski viðkvæmur tími fyrir fólk. Það er mjög erfitt einhvern veginn að vera að díla við þetta, þú veist, maður er kannski að rífa af einhverja plástra, af einhverjum sárum og það gerir mann einhvern veginn viðkvæmari fyrir umhverjunu. Og ég held að það sé kannski bara svona samspil þess sem að leti til þess að ég fór svo í innlögn. Ég var reynda líka í svona, já, ekki heilbreiðasta sambandinu, ef mætti orða það þannig. Já, þannig að ég fer þannig í innlögn 2018 og það er svona ýmislegt vesen sem gerist í kringum það, þú veist, tímabundið heimilisleysi, náttúrulega óstöður fjárhagur, fer svo í starfsendurhæfingu og allt þetta sem að fólk þekkir, þú veist, að allar þessar svona aðferði til þess að ná sér aftur á strik. Og ein vinkona mín hafði nýverið farið í enn á damteimi Landspítala og hún sagði bara að þetta hafi breytt hennar lífi og bara algjörlega breytt í, þú veist, hvernig hún svona, já, sæi sjálfa sig líka og bara hafi skipt sköpum í hennar bara samskiptafærni. Og hún sá rosa mikið af sjálfur sér í mér og sagði, ég held að þetta væri gott fyrir þig líka, ég held að þú myndir finna sama ágáðan að þessu. Þannig að ég beði heimilslækninum að setja inn beðni sem var náttúrulega á þeim tíma 11 mánada beði það, sko. Og ég ákvæður bara að vera ekkert að kynna mér það. Að því ég svolítið svona ofhugsari, ofpælari, þú veist, ef ég vil vita eitthvað þá vil ég vita allt eitthvað, skiluru, og bara eyða öllum tímanum í að kíkja á netinu og leita alls konar og veit ekki hvað, þannig að ég ákvæður bara okkur, ég ætla ekki að gera það. Að því að þú veist, það sem gerist hjá mér allavega er, ef ég hefði farið og kynnt mér þetta, ég hefði alveg pottitt farið í vörn yfir því að ég væri með persónuleikaröskun, skiluru, og þá myndi ég fara að leita leiðum til þess að útskýra fyrir sjálfur mér af hverju þetta ætti ekki við mig og þá myndi ég kannski bara mæta í inntökuviðtalin bara búin að lista upp allar ástæðunar fyrir því að ég ætti sko ekki heima hérna og ég væri sko í miklu betra lagi heldur en þetta fólk sem er að fremja afbrot og manipulera fólk, skiluru.
Inga og Hrönn segja að bæta með þjálfun og menntun í greiningu á persónuleikaröskunum. Því til þess að geta greint persónuleikaröskun þarf að skilja hvað vandinn snýst, sem er meira en að segja það. Þar mæla með því að dameðferð verði beitt víðar en gert er í dag.
Til að greina til dæmis jaðar persónuleikaröskun frá sjálfstyrkunar persónuleikaröskun eins og heitir á íslensku eða narcissistic personality disorder. Það þýðir að þú þarft að skilja svolítið hver er kjarnin í vandanum hana.
Og þú þarft að spyrja spurninga.
Já.
Þú þarft að spyrja spurninga kringu spurningarnar sem að þetta er ekki bara eitthvað svona tick in a box. Sko. Bara, það þarf alveg að skilja og koma með dæmi sem fólk getur svona tengt við.
Bara til dæmis eins og með það tvær raskanir sko reyðir algengi báðu.
Mm-hmm.
En hvað er það sem vekur reyðina? Og þú þarft að skilja það því að það stendur ekki í greiningakerfinu okkar.
Og það er margir á okkar skjólstæðingar sem hafa prófað alls konar hugræna atferlismeðferð og hefur ekki virkað. Þannig að þetta er að því að þetta er auðvitað mikið verið að vinna með hegðun frekar en hugsun.
Og einmitt, þú veist, að maður hugsar sko dialektíska atferlismeðferða fyrir utan það að kenna allar þessa færni þetta eins og streituþól og tilfinningastjórn og samskiptafærni og
núvitund.
Mm. Þá líka svo stór partur af þessi meðferð að kenna sko sjálfstjórn að þú ert að læra að greina eigin hegðun til að ná stjórn á því og að kenna dialektíska hugsun. Vegna þess að eins og ég sagði á þann að þá er stór vandi á þessu fólki, það er svarkvít hugsun, að ná hugsun báða hennar pólana.
Ég held að myndi vera bara ótrúlega sparna samt fyrir þjóðfélagi ef við myndum geta veitt dagmeðferðin í fangelsunum til dæmis.
Já.
Og hluta meðferð, vímöfna meðferð. Af því þarna ég verið að vinna með sko það sem við köllum markhæðun að draga úr. Og það er alveg magnað að sko það þarf ofta ekki mikið til þess að fólk hætti sjálfskaða. Það er magnað.
Ég veit það.
Ég hef verið með einstaklingar sem hafa verið sjálfskaða sko mörg ár, bara frá því voru unglingar. Mm-hmm. Og maður er að, sko, eitt sem við gerum erum að við keðjugreinum, að kalla keðjugreining, bara til að þau skilji hvað var til þess að þau gripu í þetta. Og það er kannski 2-3 skipti og það er fólk hætt. Og þetta er alveg ótrúlegt, sko.
Og það er nefnilega það sem er líka ástæðan fyrir því að dam verður fyrsta svona gagnreinda meðferðin fyrir sjálfsíkshegðun og sjálfskeða er vegna þess að meðferðin er að targeta þessa hegðun beint. Það er ekki gert ráð fyrir að ef ég laga þunglindi þitt að þá hættur að skada þið. Heldur bara hvernig ætlum við að breyta þessari hegðun núna.
Og þegar fólk er að öskra, bara að skella hurðum að öskra börni sín og makan sinn og bara rjúka út og ok, hvernig getur hún nota færni? Þetta eru 54 færni þættir. Við erum að gefa fólki verkvalkistu af færni þáttum. Bara hvernig getur þú æfir þetta? Og það er ekki nóg að fara bara í tíman og hlusta og koma eitthvað eins og spjalla. Þetta er ekki spjall sem í tíma eða fyrir tímanum. Heldur bara, þú þarft að æfa þessa færni milli. Bara, og þú þarft að koma með heimavinnu. Fólk er að gera heimavinnu hjá okkur. Hvernig nota þessa færni? Og í hvaða aðstæðum? Og prófa og gefa sér sjens.
Og í því samhengi getur verið rosa mikilvægt að veita símaþjálfun vegna þess að þegar að fólkinu alltaf upplifa sterkur og mikla tilfinningar þá er rosa erfitt að muna, byrju hvað alltaf ég að gera í þessum aðstæðum að þau getur hýnt og maður þjálfuðu í gegnum það til þess að þau nái að styrkja þess að hegðun þegar þeim líður svona.
Minna þau á, bara þú mátt getur notaði kælingu núna, prófaði það og eða öndun og fara og jafnvel með þeim í símanum.
Já.
Gera öndunæfingar og þannig að þetta er eitt af því sem vantar hjá okkur þegar við höfum ekki fengið fjármagn til þess sem er eiginlega bara vonandi getum verið með bakvaktar síma og bara geta, þú veist, fólk getur hringt í okkur
en það er alveg magna að sjá sko þú getur verið með skjólstæng sem hringir í þig og segir bara, herði, ég er búin að prófa alla færnina sem voru búin að segja mér, þetta virkaði ekki maður alveg býtu, ok, notaðu kælinguna já, það virkaði ekki ok, var vatni nægilega kalt, gerður það nægilega oft gerðu það núna, hringdu svo aftur. Og það er ok, tilfinningin búin að byggur 9-7. Ok, hvað ætlar að gera næst? Og svona hjálpaði mig gegnum þetta, látaði prófa það, hringi aftur og ég vil á bara tíminu kortari er, sko, ég vil löngunin til að deyja, fara nú 9 nýr í 2.
Og ef maður skoða þetta í stóra saminginu, þetta myndi ekki að dreyja úr því að fólk sé að hringja á sjúkrabíla og sjúkraflutningamenn að þeir eru að fara í útköll og eru kannski klukkutími útköll með fólki að þeir vil ekki fara með þeim. Það vil heldur ekki fara upp á spítala, þeim langar ekkert upp á spítala en hafa bara einhvern veginn ekki neitt í höndanum bara hvernig þeir eiga að tala við fólk sem er í svona hegðun.
Og en þetta getur jafnvel bjargað mannslífi
algjörlega.
Ef þessi þjónust að vera í búði.
Algjörlega.
Já.
Að því að sjálfsvíg eru tiltölulega algeng meðal fólks með jaðar persónuleika raskanir.
Já, tilraunir algengari en jú sjálfsvíg líka algeng.
Og líka bara sjálf, eins og sjálfskaðin, ég meina það er þetta slysadeildar koma og mikið vanlíðan og skömm tengt því, þannig að þetta getur bara...
Já, og sjálfskaðin getur náttúrulega verið mjög alvarlegur.
Já, bara sýkingar í sárin eftir það og fleira sko.
Já, mikið blómissir og jáfnvel brot á beinum og svo framvegis.
Nína kann svo sannarlega að koma fyrir sig orði og þegar ég tók viðtalið við hana kom í ljós að hljóðnemi minn var ekki rétt stilltur. Ég stöðaði viðtalið og sagði henni að ég væri eitthvað vitlaust stillt.
Ég er svo lág.
Ég er líka villu stilt þar svona var í lögðin. Mér finnst bara frábært að gera grína þessu hjá sjálfur mér, sko. Af því að ég held að oft með svona, þú veist, andli veikindi og allt þetta, sérstaklega, þú veist, sjálfskaðandi hegðun, sjálfsvígshugsanir og allt þetta, fólk svo, þú veist, þetta vekur upp svo mikla hræðslu hjá fólki. Eðlilega, ég meina, allir eru hræddir fólk sem það þykir vænt meina, ég vil ekki að fólk deyji sem að er að tala að vilja deyja, skiluru. En það gerir það verkum að það talar enginn þetta. Og það svo rosalega leiðilegt þú ert í þessari aðstöðu. Ég meina, ég hef verið með sjálfsvígshugsanir frá því ég var 11 ára, sko. Og ég setti mig markmið hann að hvort ég hafa verið 11, 12 eða eitthvað. Ég sagði bara, þú veist, ég veit að ég er ómikil gunga til þess að drefa mig núna, en ég mun þóra því eitthvað tíman áður en ég verið 25 ára. Þetta var bara eitthvað neginn partur af mínu lífi, skilur. Ég var bara eitthvað neginn svona að fljóta með, bara með það fyrir augum að, þú veist, ég myndi ekkit vera þarna eftir 25 ára, þannig að ég þurfti ekkit að pæli, þú veist, eitthvað svona hvað ætla ég að verða og eitthvað svona. Að það var bara allt í lagi fyrir mig að vera með himinhá markmið sem ég vissi alveg ég myndi aldrei ná, að því ég myndi aldrei ná sem aldrei hvað sem er. Það er svo rosalega skaðlegt einhvern veginn að geta ekki talað þetta að því að maður er að díla með þetta innra með sér, þú eyðir kannski fullt af tíma í að hugsa þetta og hverju meinas þetta degi, þú veist, og bara sjálfskaðandi hugsanir, mér langar að deyja, ég ætti ekki að vera til, þú veist, þetta er svo rosalega, þetta er svona heggur í sjálfsmyndina og öllu þessi svona gaggrína umræða, bara, ó, ég gerði þessi litlu mistök, það væri bara betra, ég væri dáinn og svo bara fyrir maður að réttlæta fyrir sjálfum sér og fyrir að horfa í kringu sig og fólki í kringu sig, bara, já, þessi væri örglega miklu betra standi ef að ég væri ekki hérna og væri ekki alltaf að pirra viðkomandi með því að, þú veist, koma leiður og vilja samtal og eitthvað svona skilur. En þegar við ræðum ekki þessa hluti, þá erum við ennþá meira raunverulega íta fólki frá okkur sem líður svona. Það er bara eiginlega að versta í stöðunni þegar þið líður svona illa og þið líður eins og sért svona einn og bara eins og þú veist ekkert í lífinu sem ég halda þér að líða þá ofan á það að þú getur ekki rætt að vinna einn sem þið þykir væntum án þess að þau fari bara einhvern veginn á ég að skutla þærnir á geðdeild eða þú veist hvað ég gera eða fara að ringi einhvern eða fara að spurja þau hvort sért öruggur. Þú veist við viljum bara fá að tala þessar hugsanir og tala bara svona þú veist meina hvenær byrja þetta? Hvað liggur hann að bakið? Af hverju sérðu heiminn þannig að þér finnst hann ekki þess verðugur að lifa í? Ekki þú veist fara strax að spá í einhvern veginn hvað viðkomandi að gera fyrir til þess að taka í líf. Og það var einn nemandi á námskeiði hjá mér sem orðaði þetta ótrúlega vel daginn að það er eins og þegar fólk tjáir sjálfsvígshugsanir að það er eins og að sé svona á milli lífs og dauða og ef við bregðumst við og förum strax að spá í því, þú veist, hvað ertu að fara að gera eða hver er áhættan eða þú veist, allt þetta, þá erum við að setja fókusinn á dauðapartinn. Í staðinn fyrir að fókusa á lífspartinn og spyrja bara, þú veist, hvað er í gangi hér, okkur er líður svona, hvað er leikur hann að baki, viltu tala við mig, eða bara, ég er hérna. Eða ég vil segja bara, wow, ég veit ekki hvað ég að segja núna, hvað myndur vilja heyra frá mér, hvernig get ég stutt við þig? Bara seta einhvern veginn valdið í hendunar á einstaklingum, sko. Sem manneskja sem hefur dílað við þessar hugsanir í mörg ár, ef ég ætlaði raunverulega og væri staðföst í því að taka í líf, þá myndi ég ekki segja neinum. Og ég hef oft hugsað þetta, þú veist, bara hvað drífur okkur í því að segja frá svona hlutum og fólk nefnir stundum eitthvað svona, já, kannski er það athyglissýki eða eitthvað. Og þá fer ég bara að hugsa, vá, pælt í því að kunna enga aðra leið til þess að byggjum samskipti, byggjum athygli og byggjum tengsl, heldur hann að hóta lífláti. Við erum svo búin að flippa þessu yfir í að vilja að viðkomandi sé einhvern veginn segur á einhverju eða vilja að viðkomandi taki ábyrgð á okkar tilfinningum og okkar ónótum yfir því sem viðkomandi er að segja, sko. Þú veist, en stundum verðum við bara átt okkur á því, þú veist, þetta er bara svolítið innra með okkur, okkar óþægindi, okkar hræðsla, hún kann alveg að eiga rétt á sér, en þegar við erum að hugsa einstaklingin, að þá ættum við að hugsa lífshliðina á þessu, ekki fókusa á hættuna á dauðanum, heldur fókusa á hvað getum við gert til þess að viðkomandi vilji vera áfram hérna í þessum heimi.
Eins og Inga talaði er sjálfskaði eitt af því sem fólk nota til að draga úr erfiðum tilfinningum. Hann getur dregið úr vanlíðan til skammstíma en hjálpar ekki til lengri tíma.
Það sem ég gerir er í kroppar og svo mikið í húðuna mína, þú veist, allt svona sem er ójafnað eða eitthvað það kroppa ég í og ég veit alveg að það leiði bara til þess að verði verra skiluru en í mómentinu er ég ekkert að hugsa það, þú veist. Ég held að tengist því svolítið að áreiti verði bara ómikið, það verði bara ómikið eitthvað neginn sem ég þarf að hugsa og þá er svo gott fyrir mig eitthvað neginn að geta farið bara í, að pæla bara í þessum eina fersentimetr á minni ein húð og bara svona aðeins að hverfa ofan í það og bara aðeins að missa svona þennan þunga og þessa ábyrði við því, þú veist, að þurfa að skipuleggja allt ofan á að vera í náminu og ofan á að, þú veist, sinna einhverjum verkefnum skiluru. Rétt áður en ég fór í þessa vinnu þannig að 2017, að þá var lífið mitt bara þannig að ég bjó með barnsföðun minn þá, sonur okkar var einsás eða eitthvað svona og ég man svo mikið eftir þessu að þetta var svo mikið skipulag. Við vorum með eitt bíl Ég var í framhaldsskóla upp í Borgarholtsskóla sem þýðir að ég þurfti að fara á, út úr húsi klukkan kortri yfir sjö á mótnana, keyra stráknum í, til dagmömmu í Breiðholti, fara svo í skóla í Borgarholtsskóla, sækja hann svo réttum tíma, passa ég sé með heimavinnun og allt þetta on point, þú veist, ég sinti bara heimavinnunum meðan ég var í skólanum, þannig að voru svo góð, þú veist, skil hann á milli. En ég mani þetta eftir því að við vorum með, sko, ég mani ekki hvort það var tíu skall eða, já, ég held að það hafa verið tíu skall sem var í umslagi fyrir hverja viku. Og þá er sérst matur inn í því og bensín. Þetta tekur svo hryllilega mikið skipulag, einhvern veginn að geta gert, þú veist, mataplan og geta pælt í, þú veist, hvað eigum við, hvenær er ég vinna, hvenær er þú að vinna, hvenær þarf ég að kaupa í matinn þannig að hafa nesti, hvenær þarf ég að kaupa í matinn þannig að við höfum kvöldmatskilur. Svo var ég líka að vinna aðra hvora helgi á nætuvöktum á Landakoti. Og þetta var bara einhvern veginn, þú veist, maður bara hafði ekki tíma í neitt. En ég var samt með alla bolta á lofti, skilur við. Ég var að sinna heimili, það var ekki, þú veist, allt í rúst heima hjá okkur, það var alveg hreint og það. Við vorum að borða hollan is mat, barnið var hjá dagmömmu, ég var að ná að sinna skóla, þú veist, og allt þetta. Og svo bara leið og ég útskrifaðist úr framhaldsskóla og þá hérna, hættu við saman passfæða minn og ég og svo flutti á stúdentagarðana og byrjaði að drekka frekar mikið og svona vera í kringum öðruvísi fólk, skulum segja þannig. Ekkert, þú veist, verra eða neitt, bara annað fólk og svo fer ég þannig að skoða þetta og ég bara missi einhvern veginn algjörlega alla getu. Ég gat ekki einbeint mér að neinu, gat ekki lesið, þú veist, eina einustu grein því ég bara skít fjall á öllu og fyrstu önnun í háskóla, það var reyndar að því ég hafði einhvern áhuga á því skiluru. En það var einhvern veginn, þú veist, ég gat ekki fengið áhuga á neinu, matatíminn var allt í messið, ég var bara heppinu að elda tvær máltíðir á viku skiluru. Og svo er maður, þú veist, á þessum endurhæfingarlífeyri og bara ákvaða var erfitt að hafa þessar minningar að geta haldið öllum svona boltum á lofti og svo gat ég ekki svona haldið í sko svefnrútínu. Svo ofan á það ert að reyna að grafa upp eitthvað skít í bakpokaninum og það er bara svo ótrúlega auðvelt að festast í, þú veist, váka ég er vanhæf, váka ég er mikill aumingi, bara ég get ekki neitt, ég er einskis nýtt fyrir samfélagið mitt. En það sem er raunverulega að gerast er að þú veist, allavega þegar ég var þarna í daminu, að þú ert að breyta öllum hugsunaháttanuðinum og þú ert ótrúlega upptekinn af því að sérstaklega ef maður fær svona heimavinnu sem hluta af einhverju svona cognitive behavioral dæmi, þá er eitthvað svona næst þegar að þú finnur að þú ert farin að hugsa þetta. Þannig að maður er rosa mikið alltaf að fylgjast með hvað maður að hugsa, sko. Og það er ótrúlega mikil vinna. Og líka bara einhvern veginn stundum grípum að sig í svona hugsanarhring, eitthvað svona hamfara hugsun og er bara eitthvað, wow, þú veist, ég er alltaf í henni farin að ímynda mér að ég verð heimilslaus í næstu viku. Hvar byrjaði þetta eiginlega? Og svo er það kannski bara eitthvað fáralegt.
Nína segir fordóma ríkja í garð fólks á endurhæfingarlífeyri.
Þó svo að við kunnum kannski að hugsa þau sem eitthvað svona ónýtjunga eða sögur samfélagsins eða eitthvað, ég get alveg 100% lofaði að þau eru að hugsa þetta líka. Þannig að það er algjör, þú þarft ekki að segja fólki það, það er að hugsa það nú þegar. Allstaðar sem lítur, ef þú ert með fordóma fyrir eitthvað svona fólki með andleg veikindi eða fólki sem eru á örorku endurhæfingarlífeyri eða eitthvað svona og þú hugsar það sem eitthvað slæmt, ég meina þú veist, það er alveg eðlilegt, við erum öll með fordóma, ég var alveg með massífa fordóma og ég byrjaði að vinna á geðsviði, sko. Að maður hugsar það sem eitthvað svona, óh, akkur getur ekki bara að fara að vinna eða bara, vá, eru mínir skattar að borga fyrir þetta fólk og þau eru bara, þú veist, að fá sér sígarettur og bjór og eitthvað og skilur allar svona hugsanir. Heldur þetta fólk sé ekki að hugsa nokkar að það sama. Og allur þessi einhvern veginn, þessar svona álíktanir sem við drögum, tengum það bara við fólk sem að reykir og er kannski fátækt og aðrir hugsa bara eitthvað að, vá, getur ekki bara hætt að reykja, þá ættir kannski meiri pening fyrir mat. En manneskjan er að halda sér á strikinu með því að reykja. Ef það myndi ekki reykja, kannski væri það ekkert lengur hérna. Þannig að maður hugsa líka bara eitthvað svona, ok, við getum séð þetta frekar sem eitthvað svona aðferð til að lifa af.
Og fordómatnir leynast víða og það er jafnvel innan heilbrigðiskerfisins.
Ég held að bara hafa verið alltaf fordóma fyrir geðrænum vanda innan heilbrigðiskerfisins. Og kannski ekki endilega fordóma gagnvart greiningunni sjálfri heldur gagnvart hegðunni. En ef að fólk hefur ekki fengið, það hefur kannski verið að hitta lækna og svona fengið einhver lif, en er ekki að fá þessa sálfræði meðferð, þá er það ekki að ná árangri. Þannig að þetta heldur áfram að vera að hrópa kalla. En ég held að talandi að hafa verið komin frá bráðamóttökuna því þar var ég 20 ár. Það var kannski þessi helst bara svona, ef að fólk var að koma með einhvern vanda, ekkert endilega gæðir, en heldur annað vanda og það svona var aldrei stimplun. klálega, ég held hún farið minkandi. Hún hefur farið minkandi síðustu ár. Þetta er að breytast.
Held þessi líka eitt sko mikilvægt varandi fordómana sko. Kannski þegar einstaklingurinn situr hjá þér í meðferðartíma, þá virðist hann ótrúlega fær því að hann er ekki upplega sterkur og mikla tilfinningar. Þannig að þú ert að æfa ykkur að færna með skjólstæðingnum, það gengur rosa vel, hann kemur síðan viku setna og ekkit að þið virkaði. Og það er búið að kveikna alls konar eldar í millitíðinni. Það er mikilvægt að hafa þar í huga, það er vegna þess að þegar þessar tilfinningar eru miklar, að þá er ekki svona auðvelt að nota færninu og það myndi eiga við okkur öll. Það á ekki bara við fólk með þessa röskun. Það er mikilvægt að muna að það er erfitt þegar að tilfinningarnar eru til staðar.
Inga og Hrönn segja að kerfið gæti sinnt fólki með jaðar persónuleika raskanir betur.
Ég held að bara svona fræðsla, almenn fræðsla, kannski greina þetta geta aðstoða fólk bara fyrr á æviskeiðinu. Mm-hmm. Sko, mikið af þessu færni sem við erum að, fólk er að læra í daminu er færni sem það hefði kannski átt að fá úr barnæsku eða skólakerfinu eða það er kannski að greina það þannig áður en og kannski verið ekki mikið hrætt við að mæta fólki. Hraðin rosalega mikill og heimilslegt að fá einhverja 15 mínútur með einstakling og hérna það er kannski ekki að þetta ná miklu þar. Yeah. En samt sem áður bara það er hægt að gera svo margt bara með því að hlusta og spegla og validera og viðkenna vanda.
Ég myndi kannski bæta tönnu við að ef við erum betri að greina og meta hana vanda að þá getum við gripið inn fyrr og í staðins að fólk fái alls konar meðferð á undan og síðan að kanna hvernig við getum einfalda meðferðina þannig að það sé auðveldara að veita hana. Þegar hún er náttúrulega flókin og tekur langan tíma, mm-hmm. Hvað er það sem virkar, hvað getum við gert til að ná til sem flestra?
Og þetta er aldrei magna þegar þú tala um það, að því að 24 vikur, þetta er hljómar rosalega langt, það bara opnast bara nýja vittir og fólk er að eignast aldrei lífi sem að það þráði.
Og var, já, kannski, sem að það var kannski jafnvel svikið vegna þess að það fekk ekki rétt aðstoð.
Já, og bara lengi. Ég meina við erum með fólk alveg upp í 60, 70 í meðferð og búið vera bara í mikilli þjáningu, bara stóran hlut og bara búið að loka á samskipti af börnum og barnabörnum og bara já, mjög flókið oft orðið.
Og í mitt vegna svo segi þetta að eins og ég nefndi á þann að þá náttúrulega erum 80% sem ná ekki greiningavimum lengur 10 árum frá greiningu. Mm-hmm. Að það að ná ekki greiningavimum er ekki endilega bati. Við viljum líka að fólk sé funksjonalt. Það er að segja að það sé í nánum sambundum, að það sé á vinnumarkaði í skóla og taki þátt í samfélaginu. Vegna þess að það er líka áhugavert að spáði það sko ef þú ert í einhverjum samskiptum við fólk að þá ertu kannski ekki að lenda í vandræðum. Og maður sér það sko oft ef maður hittir skjólstæðingana og maður er leið, hvernig að vikan? Rosa góð! Já, varstu einallar vikuna?
Já.
Þá gengur
við. Bara að loka sig af.
Já.
Já, það er algengt hjá fólki.
Alveg bara, þetta bara loka sig af alla vikuna og, mm-hmm. og jafnvel bara fyrir vesla á kvöldinu eða nóttinu og mm-hmm. ég heldur bara að fela sig.
Og ég tala nú ekki um með aldrinu, þannig að kannski er fólk búið að vera á unga aldri í samskiptum við fólk og er alltaf að lenda í vandræðum og smám saman fyrir bara að draga sig í hlé og þá þarf það ekki upplega höfnunnæmi og svo miklu sterku tilfinningar og þá verður ekki alltaf hvatvísinn.
Þrátt fyrir að öll einkenni Nínu bentu til jaðar persónuleika röskunar var það ekki skráðin í kerfið.
Sálfræðingur minn hjá damteiminu sagði bara að öll einkenni þín stemma við jaðar persónuleika röskun eða borderline persónuleika röskun en við sjáum ekki tilgang í því að setja greininguna inn í kerfið þitt. Sem ég á þeim tíma var bara eitthvað, ok, ég bara þetta meika ekkit alveg sens fyrir mér sko en núna sé ég að bara á því að fylgjast með umræðu á netinu að það er bara fólk að fara til heimilslæknis og heimilslæknin sér kannski þessa greiningu og tekur þá minna mark á því sem það er að segja að því að býst við að sé eitthvað nefn verða manipulera úr þeim, þú veist, livjum eða bara veit ekki hvað og hvað, sko. Þannig að ég er mjög þakklátt fyrir það núna.
Nína notaði kvíðalif og áfengi til að takast á við óstöðuleikan.
Ég fekk vissulega þunglindislif og kvíðalif eða reyndar ég hætti á kvíðalifum þegar ég var í daminu, ég bara skildi ekki. Ég var sérst á þunglindislifum og var með kvíðalif sem ég gat tekið þú veist þegar ég fann fyrir kvíða. Svo bara kem ég í damið og þau voru bara, já, heyrðu, við viljum ekki að fólk noti kvíðalif hér. Og ég bara, eru þið ekki að grínast? Þá þarf ég að fara að drekka meira. En þú veist, þetta var bara málið, ég meina ég var bara, þú veist, þetta var bara mín leið til þess að díla við hennan óstöðuleika, það voru, þú veist, kvíðalifin og það var áfengið, sko. Og ég segi þetta mjög oft þegar ég tala um innan tíma og þegar ég tala um áhrif fíkni eða, þú veist, ávanabindandi eitthvað, að ef þau hefðu sagt mér að ég þyrfti að hætta að drekka á hennin færa á damið, þá hefði ég ekki farið í damið. Þannig að mér finnst það oft svona rosa stór punktur og ég er ekkit endilega að segja að mér fannst svo gott að drekka, það var skemmtilegt. Það var bara, ég kunni enga aðra leið til þess að svona sefa en hann sásauka.
Hún hætti síðar að drekka?
Já, ég hætti að drekka 3. júli 2020. Ég er svona, ég fæ mér þú veist einn og einn bjór núna en ég finn bara hvað það er ekki þessi svona, þú veist, þessi einhvern veginn þörf, fattur þau? Það er ekki svona þessi hugsanagangur það sem er bara, ok, hvað get ég nota núna til þess að afsaka fyrir sjálfur mér að byrja að drekka? Þannig að já, ég hætti að drekka. Það var alveg erfitt en ég horfa oft á fólk sem er kannski bara með áfengi bara partur á rútinu þeirra. Það kannski er með fullt af vinum sem það hittir alltaf og drekkur með skiluru og það verður oft hjá fólki svona, viltu vera með vini eða viltu hætti að drekka? Og ég er mjög þakklátt fyrir að hafa ekki þurft að taka þá ákvörðun. Ég var með mjög góðar vinkonur og ég man bara enn þann dag í dag þegar ég fór á fyrsta að fundi minn og sagði hæ, ég heiti Nína, ég er alkoholisti. Að þá kom ég heim og ég hringdi myndsýmtali í vinkonum mína sem býr í Ástralíu og ég sagði bara ég er alkoholisti og ég var svo glöð að geta viðurkennt þetta fyrir sjálfur mér að því að leiður búin að því að ég náttúrulega var að nota allar mögulegar aðferðir til þess að leiðrétta fyrir, eða þú veist, rökstiðja fyrir sjálfur mér að þetta var ekki vandamál. Þú getur ekki laga neitt að það er ekki neitt vandamál. Leið og ég var búin að sjá, þú veist, ok, þetta er vandamál, að þá er ég komið með eitthvað sem ég gat gert, skilur, núna get ég breytt einhverju. Ég held að hafi kannski líka verið hluti af því, þú veist, að ég involveraði raunverulega vini mína í þessu, af því að þá var ég ekki bara einhvern veginn að breyðast sjálfur mér ef ég skildi falla, heldur líka þeim. Af því að það er svo rosa erfitt þegar maður hefur svona slæma sjálfsmynd að einhvern veginn, já, ég ætla að vera góð við sjálfum mig. Okkur ætti ég að vera góð við sjálfum mig þegar ég hef nákvæmlega enga, bara að ég trú ekki að ég eigi neitt gott skilið, skilur.
Dröfn Árnadóttir býr á Akureyri og þekkir vel til þjónustu geðsvið sjúkrahússins þar í bæ.
Þetta er nú búin að vera helgarinn að ferðalag. Ég er náttúrulega að byrja að veikja sjúklingur og fæði mínar fyrstu greiningar í kringum 20-saldur og það er svona það kallað óyndi eða svona þrálátt þunglindi. Svo hérna fer þetta nú, er þetta svona bara upp og niður með þessu þunglindi sem ég er að glíma við í gegnum árin. En svona á 40-50 aldri þá fer ég fyrir að síga svolítið undan og greiningin breytist og ég fæ þetta borderline personality disorder eða það sem kalla jaðar persónuleika röskun og ég hef verið að glíma við það senst árin. Svo hefur svona undir loki núna verið velta fyrir okkur hvað svo greining eigi ennþá við, hvort að við getum fara að tala um þunglindis persónuleika röskun, það sem þunglindi er eiginlega orðið næst í hluti af persónuleikunum því að það er búið að glíma við það svo lengi. Þannig að eins og sérst allan að minnu sögu þá er þetta eins og aftur að tala ónákvæm vísindi en læknarnir gera eins og vel og er geta með við þær upplýsingar sem við hafa þá og þegar og þann þroska sem maður hefur og bæði til að díla við hlutina og hvað er að gerast í lífinu hjá manni. Það hefur verið stór hlut að í hvernig hefur verið seinustu svona 5 árin hjá mér, það hefur verið svolítið burn down og verið, hvað ég segja, aðeins og margar innlagnir en þetta er að koma til núna.
Dröfn hefur ítrekka þurft að leggjast inn á sjúkrahús og Akureyri vegna geðrænna veikinda.
Ég hérna hef, eins og segi, þurft að fara í og margar innlagnir að einmati og margar annar örglega. Senst árin og hérna sérstaklega endur núna senstu, já, 3 árin þá hef ég verið svolítið jójaun og út og þar hafa læknarnir gripið mig á legudeldinu sem er náttúrulega eins og ég tala oft um að þetta er neyðarþjónusta og þetta er þegar maður er í sínu vestaformi og maður kemst ekki út úr því sjálfur og þar hafa læknarnir og starfsfólk, það má ekki gleyma starfsfólkinu, gripið mann alveg hlýjum höndum og hjálpa manni að komast út úr það sem maður heldur að maður komast ekki út úr stundum. Svo þegar það er búið þá tekur oft við þjónusta á göngudeld geðdeldi hérna á Akureyri og það svona hjálpa manni til að koma sig aðeins lengra, koma svo sagt, hvað ég segja, finna fæturnar út í þjóðfélaginu, koma virknina að stað, koma rútinu að stað, eitthvað sem flest allt fer þegar maður er alvarlega veikur og oft þegar maður er sko komin inn á legudeild þá er maður búin að vera alvarlega veikur í svolítið tíma. Þannig að það að komast inn á göngudeild í virkni þjónustu þar er eiginlega bara alveg nauðsjulegt fyrir þá sem er búin að vera lengi veikir og það er ekki bara virkni, það er líka félagsfærni og félagsþól. Þannig að allt þetta mýðar að því að komum mann aftur að stað í þjóðfélunum þannig að maður getur orðir virkur þegni eins og það var kallað.
Grófin geðrækt er geðræktar staður fyrir 18 ára eldri sem hafa upplifað geðræna erfiðleika og vilja vinna að bata með jafningum í samvinnu við fagfólk grófarinnar og reynda notendur. Dröfn er þakklátt fyrir þann stuðning sem hún hefur fundið hjá fólki í grófinni.
Ég er, eins og ég segi, með háskólagráðu í, og nokkrar háskólagráður í niðrifi sem fylgir oft því að þunglindinu. Og það vill oft enda þannig að maður loka sig af og maður hættir af samskipti fólk og maður gerir bara það nauðsynlegasta sem maður þarf. Maður er náttúrulega samt með fjölskyldu þannig að maður gerir það sem maður þarf inn á heimilinu en það reynist erfitt að hérna, það sem nær út fyrir það. Þannig að það verður svolítið þröng búblan sem maður er í og þá er oft átaka að víkana aftur.
En þú hefur sótt grófina í eitthvað tíma núna, er það ekki?
Já, ég byrja að sækja grófina fyrir rúm ári síðan og átti gott starttjánbil, svo var ég fyrir veikindum aftur og svo hef ég verið að nýta grófina alveg greimt því að hérna, þegar ég var á göngudeld geðdeldar, þá hérna fekk ég mikla aðstofið að kynna mér grófina, þannig að þeir eru tengdir inn í grófina, þeir hafa verið með vikulega ferði til þess að kynna fyrir hérna sjúklingum
starfsemina
þar. Já, og ég var svo heppin að fá þessa kennslu. Ég var nú ekki alveg, ég var nú alveg að drukna í eigin fordómum, ég ætlaði nú ekki að fara að nýta mér eitthvað stað þar sem að fólk með geðraskennin kemur saman. Ég fannst það nú bara að vera sko hópur á skrýtnu fólki og ég tilherði ekki þeim hópi þrátt fyrir að vera mína margra áratuga sögu en ég ákvað að gefa sér tækifæri því að ég var nú eiginlega búið með öll úrræði og hérna á fáum mánuðum hefur þetta hafa gert gríðarlega mikla breytingar fyrir mig því að þetta er tengsl inn í sem sagt Ef við erum að tala legudeldina er fyrir neyður og ræg, göngudeldin tekur við og hjálpa manna að stað og svo er, finnst mér ég detta niður á grófina, það sem vantaði eftir það, þannig að ég fær ekki hringras aftur inn í veikindin.
Hrönn segir að það skapi ákveðin létti hjá fólki að hitta aðra sem takast á við sömu þjáningar.
Þá verður svona einhver léttir hjá fólki og það bara já, þetta er akkur það sem ég tengi við. Og svo þegar maður byrja að kenna færniþjálunina og fólk situr hérna í salnum í smá hóp og fyrir að tengja við aðra og bara já, ég er ekki eini í þessu eða einn í þessu. Mm-hmm. Og þá verður einhver svona léttir og þá verður batum að sér það bara strax í mælingum. Mm-hmm. Bara hvernig það minga kvíða og streitu. Og það er líka þetta eins og Inga var minna staðan til fólk sem er búið að banka mjög mikið í kerfinu. Mm-hmm. Og er búið að vera að koma bráðmötu geðsvís, koma bráðmötu Gufossvogi, jafnvel á kvöldin, það er búið að skada þessi, fólk skilur það ekki. Það fær ekki þessa, sem að, það sem að þessi einstaklingar þurfa mest á að halda er viðurkenning og svona þessi það sem við köllum validation sem er svo erfitt að þýða á íslensku. En það er þetta að fá viðurkenningu á því að þeim líði svona illa, að því að þetta er ofbáslega þjáning og þeim er þess að líka sér við sko bara þriðju gráðu bruna á líkamann sko. Fólki líður svo illa, þannig að gera hvað sem er til þess að hrópa og kalla innan kerfisins og utan þess. Og eins og þetta með höfnunina, sko, hún getur bara jafnvel verið, þú veist, þeir svo hrætt við höfnun og þau sitja kannski við liðin á kæðstunum sínum og hann bara er eitthvað aðeins að skrolli símanum og þá er hann farin að tala um einhvern annan, sko, eða aðra. Já. Og það er þetta sem að, og þá verða þessi öfgakendu viðbröð og þau byrtast líka innan kerfisins og þá verður einhvers konar svona, ó, er þessi komin aftur, ó, þetta er svo erfitt og verða einhvers konar stimplun. Gaggar þessum hópi að hann sé svo erfur en svo sér maður það að þegar maður byrjar að vinna með þeim í meðferð þá bara er þetta ekkit svo erfitt að meðhendla.
Nína beila til fólks að setja ekki merki með á aðra.
mér finnst svona það sem að ég er búin að vera að tala um að það eru svona þeir þættir sem í mínu lífu komu saman og mynduðu þennan merkimiða sem er jaðarpersónuleika röskun. Mögulega er eitthvað fólk að hlusta á þetta sem að tengir við eitthvað, að er eitthvað alveg bara, vá, ég hef hugsað þetta eða, þú veist, ég hef pælt í þessu eða kannski mér að segja einhverju aðstandendur eða eitthvað. Mér langar bara að ítreka hvað þessi merkimiði er veigamikill. Ég er félagsráðgjafanáminu mínu satt námskeið sem að heitir greiningjörðan og vandkvæða og þegar að kennarinn var að tala borderline eða jaðarpersónuleika röskun og þá bara sagði hann, þú veist, þetta eru einstaklingarnir sem eru rosalega reiðir, sem eru kannski þessir sem mótmæla hlutum, sem eru reiðir, sem eru svona explosífir, sem eru svona manipulerandi, sem eru, þú veist, svona, heitir ekki að vera lávís eða lævís eða eitthvað. Æi, þú veist, já, en semst að þetta fólk sé bara, þú veist, upp til hópa bara glæpa fólk og að þurfi svolítið að passa sig á þeim, þannig að bara please ekki seta þennan merkimiða á fólk, meiri segja þó að við grunar að þetta sé málið, þú veist, það getur alveg verið að fólk sé með óstöðar tilfinningar eða sé að glíma við eitthvað, þú veist, að því líður bara eins og allt sé svo ósangjant að það er bara, meina þegar að þú upplifir allt sé ósangjant og þú hafur ekki neinn völd á neinu, auðvitað velður reyður, skiluru, en það bara einhvern veginn dregur svo mikið úr þessari meiningu bakvið, að dregur svo mikið úr tilfinningunum að setja bara en að merki með það og segja bara, vá, þessi er nú bara borderline eða þú veist, eins og var stundum sagt um mig, eða ég svona hef notað það sjálf að sest, kalla mig borderlínu. Mér finnst það jákvætt, en mér myndi ekki finnast það jákvætt ef ykkur annar myndi segja það mig. Og líka bara, þú veist, að það getur engin greint þig nema að það taki mjög langan tíma og nema það sé fagaðli og nema það sé ástofu, skiluru. Þannig að þó svo sérst eitthvað að lesa þú veist, jaðarpersónuleika röskun, ekki fara að tala þig sem manneskjum með jaðarpersónuleika röskun. Pældu frekar í því, þú veist, hvað liggur hann að baki, á hverju líður mér svona, þú veist, hvað er að leiða mig til þess að vera hérna? Að því að ég meina þó svo að þegar ég fékk mína greiningu, að mér fannst að vera rosa góð svona staðfesting á því, þú veist, okay, ég er ekki vandamálið. Heldur það er eitthvað annað sem er hægt að gera eitthvað í, skiluru. Mér finnst ofta eins og sko fólk festist í því að sjálfsmynd er að sé svona samofin greiningu sinni og mér langar bara plís að byrja fólk að gera það ekki af því að þú veist fólk er meira en greiningin sín. Greiningin er bara útskýring á ýmsum hegðunum eða tilfinningum sem þú getur verið að sína eða finna eða eitthvað en það segir ekkert þig sem mannesku.
Hrönn og Inga mæla með að fólk leiti sér aðstoðar og alls ekki trúa öllu sem sagt er á netinu.
Ef að fólk er að gruna að það sé með tilfinningavanda eða svona tilfinningalega nástöðuleika að það geti leita til heimilslag og það geta allir fagaðilar sóttum meðferð.
Ef að fólki grunar að þetta geti verið vandinn sem það er að eiga við að passa kannski hvað að lesa á netinu.
Þessum þætti geðbrigða er að ljúka en í næsta þætti ætlum við að fjallum átraskanir. Þær eru alvarlegir langvinnir geðsjúkdómar sem einkennast af miklum truflunum á mataræði.
Átraskanir eru einmitt einna fylgifiskum jaðarpersónuleika raskana.
Fyrir utan það að vera með algengta fólk með þessa röskun sem er kvíðraskanir og þunglindisraskanir og vímefnavanda að þá eru átraskanir mjög algengar. Og svona algengasta fólk sem er óskilgreinda átröskun sem reyndar er algengasta átröskunin. En svona birtingamyndin hjá þessu fólki er misjöfn. En náttúrulega algengta fólk sé í svona vannstjórn og er þá að taka átköst og kastu upp. En hérna svelti getur líka verið algengt.